Yepyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 14. sentyavr hepdenin duşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da lokmanların öz istekleri bilen işten çıkayan yerdeleri köpölyer. Türkmen bankları studentlerin okuu tölovlarını öz vaxtında geçirmeyer. Ve birlik malumatları dinlep bilirdiniz. Gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadirikler dinlen oların mazmunu bilen sizi. Men Gödel Hudayverdiye ve tanış ediyarın. Kremlin tanqidchisi Aleksey Navalniyning 2 yarani dastlabki natijalari ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ega bo'ldilar. 14 sentyabrda yaratilgan natijalarda hukumat boshidagi Yedinaya Rossiya partiyasining tutish yurti va turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qozonganligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatevning Tomsk shahrining 2 saylov okrugida o'nga saylanganligi kechagi ayda Navalniyning birdan kesilmaganing idiyani qavat keldi. Germaniyaning luqmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna degişli teyirik nerf agenti bilen zehirlenenligini aydarlar. Bu aralıkta regiondaki saylov işgärler tarapından 14 sentyabrda çap edilen ilkinji netijelere göre dolondurucu Yedinaya Rossiya partiyasi Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%dan gowrak ses alıp birinji orunda durýar. Resmi maglumata göre Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentyabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiýetliginiň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasy на гаршал вариант чаралары негилелиги себепли президент Владимир Путине голдаян долондурчу партия ирада арасында ислекселдигин күчлөнгөн вактына кабат келди. Навальный Единая Россия партиясына каршы чыкмак боюнча акылдуу сайлоо стратегиясын өңөтүрдү. Ул Сибирдеги шаһар кеңештиктерине онларча кандидат көтөрүлдү. Бүтүн дүйнө тарлык курамасы тиеде коронавирусун жайрамак деп кинне дегишли күндөлүк санын жогорлонгандыгын хатап алды дүйнөдө. 24 агыдын давамында яна 307930 adam keselipdir. Bu bir heptanyň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwerek adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 agydyň dowamında 5,5000 töwerek täze ölümiň hasaplanandygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Беларусьин президент Александр Лукашенко Ортетин президенти Владимир Путин белән дуушма үчен Сочи шәһәренә барды. Бу дуушук кечен айда Беларусьта булган җәдәлле сайлаулардан соң Лукашенконың ишеннән аерылмагын таләп итеп кечерлегән демонстрациялар башланып яри. Ике юрдын президентларның арасындагы илкинҗи йөз-йөз гәпләшүкләрдер. Лукашенко улы догоным дип атландырган Путин белән сентябрьдә мөһим гәпләшүк кечерҗәген әйтеп, Беларусьин президенты халкын каршылыгы белән йөз-йөз булган дәврендә өдөнең аврайдан качмаганлыгын күрсәтмәгә Şer. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itirge vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi Belarus'ta 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı larda yengice deyilip ıglan edileli beri günde demonstrasiyalar geçirilir. Protestçilere görkudulayan rehimsiz batışlar mönler çadımın polisiya tarafından tosak edilmege ve urlup yencilmege Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşik tarafından yadgırıldı. Şvitsariya ve Özbekistan merhum prezident Islam Kerimov'un ulgiydi Gulnara Kerimova'nın ona karşı kutgılan cinayeti iş sebeple ele salınan 130 milyon dolar idaşkende vermek var adı. Ilalaştılar Şvitsariya'nın hükümeti 11. sentyabrda hükmani del çarçı Ulu şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbekistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan ferişteler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýleki emlekleri hem öz üçine aljakdygyny ýygtalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan beqanun elinen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017 yılda Karimova'nın tosak edilenliğini ıgılan edeninden veri daşarı yurtlardan 1 milyar dolardan qovrak pul soradı. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz günün kevirti adelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.